Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Bugünkü epizod, bundan sonraki 2-3 epizod da yeni il hədəflərlə bağlı olacaqdır. Çünki yeni il gəldikdə, başladıqda və yaxud da ki, başlamamışam biraz əvvəl. Artıq internetdə hər kəs New Year Resolutions-larda, yeni il hədəflərindən, yeni il resolutionlarından danışmağa başlayır. Mən əksərdim bu mövzuda. Oxuduqlarımdan, öyrəndiklərimdən, təcrübəmdən bir neçə metodu paylaşım. Ümid edirəm ki, faydalı olar. Biz yeni il hədəfləri qoymamışdan əvvəl nələr etməliyik və yaxud da ki, necə bunu etməliyik deyə məqalə yazmışdım. Amma məqalə ingiliscədir, başqa bir platformada paylaşdım onları. Orada yazdıqlarımı eyni ilə burada sizinlə paylaşacağım. Birinci paylaşmaq istədiyim uğursuzluqlarımızı və yaxud da ki, tam istədiyimiz kimi olmayan nəticələri yekunlaşdırmaqdır. Burada nəyi nəzərdə tutacağım? Biz və nəyə görə yekunlaşdırmalıyıq? Yekunlaşdırmaq dediyim və yekunlaşdırmaqdan, nəticələndirməkdən nəzərdə tutduğum odur ki, biz oturub onlar üzərində düşünürük. Yəni ki, hər incə, kiçik uğuru il boyu yaşadıqlarımızı düşünməyə ehtiyac yoxdur. Əsas olanları, önəmli olanları düşünürük ki, misal üçün belə başlaya bilərsiniz ki, mənim hansı hədəflər vardı 2024 üçün və onlardan hansına çata bildim, hansıları əldə edə bilmədim və əldə edə bilmədiklərimi yazıram. Yəni, yazmadan deyə bilərsiniz, yazmaq daha yaxşıdır. Yəni, yazmadan deyərkən zehni olaraq sadəcə bu prosesi edə bilərsiniz. Amma yazmaq daha effektli olur, daha yaxşı insana düşünməyə səbəb olur. Yazdıqdan sonra da bir-bir onların üzərindən keçirik ki, mən bu, deyək ki, misal üçün iki hədəf var ki, hansında ki, uğursuz olduğunuz və yaxud da ki, tam istədiyiniz kimi nəticə ala bilmədiniz, tam istədiyiniz qədər həcmdə nəticə ala bilmədiniz. Bunların səbəbi nə oldu? Yəni ki, uğursuzluqlarımızı oxuyuruq, öyrənirik, araşdırırıq ki, tapaq görək ki, bunlara səbəb nə oldu? Bunun önəmli bir səbəbi var. Bizim hər birimizin özümüzlə bağlı kör nöqtələrimiz var. Yəni ki, bəlli davranışlar, vərdişlər, düşüncə tərzi, qənaətlər, inanclar var ki bizdə, hansı ki, onlar bizdə formalaşıbdır və onlar avtomatik olaraq bizim həyatımızda fəaliyyət göstərir. Bizim nə edəcəyimizi, nəyi seçəcəyimizi, hansı tərəfə gedəcəyimizi, necə qərar verəcəyimizi onlar diktə edirlər. Yəni, onlara görədir bu qərarların şəkillənmə tərzi. Və bu, hər bənzər vəziyyətdə onlar elə bənzər qərarlar verməyimizə səbəb olurlar bizə və biz də elə bənzər nəticələr alırıq. İndi uğursuzluqları oxumaq, araşdırmaq deyərkən bu ona görə lazımdır ki, biz tapaq, baxaq görək ki, hansı ki təkrarlanan davranışlar nələr var, vərdişlər nələr var, rutinlər nələr var, düşüncə tərzimizdə nələr var ki, hansı ki biz onun doğru olduğunu qəbul etmişik və yaxud da ki, nə vaxtsa qəbul etmişik və artıq avtomatik olaraq şüuraltı fəaliyyət göstərir və bizim qərar seçim davranışlarımıza təsir edir, şəkilləndirir və bizə nəticədə elə bənzər şeyləri əldə edir. Yəni, ciddi bir fərq yarada bilmirik həyatımızda. O təkrarlanları tapmaqdır. Çünki bircə dənə belə təkrarlanan bir qənaəti, inancı, düşüncə tərzini, davranışı tapsaq və biz onu eləməyi buraxsaq, sadəcə bunu etmək həyatımızda çox ciddi təsirləri olacaq. Bizə, çünki biz eyni şey ediriksə və eyni xoşa gəlməz nəticəni əldə edirik. Eyni xoşa gəlməz nəticəni əldə elədiyimiz üçün də eyni problemləri təkrardan yaşayırıq. Bu da o deməkdir ki, biz enerji sərf edirik, vaxt sərf edirik, resurslarımızı sərf edirik, ona görə stres oluruq və bəzən də əgər bir səhvi, bir şeyi təkrar-təkrar ediriksə və yaxud da ki, üzərində işlədiyimiz bir proyektdən tam istədiyimiz kimi nəticə ala bilmiriksə, təkrar-təkrar bunu yoxlamağımıza baxmayaraq, bu bir növ bizim özümüzə olan hörmətimizi, inancımızı da zəiflədir. Buna görə sadəcə bir dənə təkrarlanan bir vərdişi, bir düşüncə tərzimizi tapsaq, hansı ki doğru deyil, hansı ki bizi limitləyir, hansı ki səhvdir, o zaman biz özümüz üçün çox ciddi ölçüdə vaxt, enerji, resurs qənaət eləmiş olacaq. Hansı ki, onları daha fərqli şeylərə yönləndirə bilərik. Uğursuzluqları oxumaq, öyrənmək məhz buna görə önəmlidir. İkinci də ki, bəzən kiçik şeylər, kiçik davranışlar ola bilər. Hansı ki, vərdiş halına gəlibdir. Biz onları eləyirik kritik momentlərdə, kritik anlarda və bu bizim nəticələrimizə təsir edir. Yəni ki, mənfi təsir edir. Misal üçün, çox sadə bir misal verim. Deyək ki, bir həftə sonra önəmli bir təqdimatınız var və yaxud da ki, bir yazı yazıb göndərməlisiniz və yaxud da ki, hansısa bir işlə bağlı, proyektlə bağlı başqa bir şirkətlə və yaxud da ki, şəxslə görüşməlisiniz və əgər bu uğurlu alınsa, siz çox yaxşı bir satış edə bilərsiniz və yaxud da ki, daha yaxşı bir vəzifəyə keçə bilərsiniz və yaxud da ki, sizin üçün önəmli olan hansısa bir müqabiləni bağlaya bilərsiniz. Amma əgər bizdə bu cür anlarda kifayət qədərdən də artıq hazırlıq etməmək kimi bir vərdiş varsa, o zaman biz tam hazır vəziyyətdə getməyəcəyik və bu o təqdimatı, o görüşü, o müqavirəni onu çox mənfi şəkildə təsir edəcəkdir. Əgər biz belə bir şey tapsaq özümüzdə, ondan sonra deyəcək ki, bunu tapdıq bildikdən sonra növbəti addım onu dəyişdirmək olacaqdır. Və biz sadəcə onu dəyişdirməklə, sadəcə bir şey eləməklə həyatımızda yüzlərlə, minlərlə nəticəni dəyişmiş olacaq. Yüzlərlə, minlərlə nəticəyə təsir eləmiş olacaq. Yəni, yaxşı mənada təsir eləmiş olacaq. Bir də ikinci səbəb də budur. Nələri, daha doğrusu uğursuzluqları oxumağın nələrə gətirib çıxacağı, yəni səbəbləri, niyəsi. İkinci səbəbi də budur. Növbəti paylaşmaq istədiyim metodda, bunlar yazıda daha geniş yazmışam, da biraz qısa anladıram. O da etməyəcəklərimiz listi yazmaq. Çünki biz yeni il gələndə hər kəs nə istədiyini, nə arzuladığını, hansı xəyalları, hədəfləri olduğunu yazır. Amma ki, demək olar ki, heç kim nələri artıq etməyəcəm, mən danışmır, bunu yazmır. Bu haqda heç düşünmür belə. Nələri etməyəcəyimizə bəs necə qərar veririk? Birincisi, qərar verəcəyimiz kriteriya odur ki, bəyək paylaşdığım uğursuzluqlardan nələr öyrəndiksə, nələr tapdıqsa. Birincisi elə yazacağımız onlardır. Yəni, onları yazacaq, onları etməyə çalışacaq, həyatımızdan tamamilə çıxartmağa çalışacaq. İkincisi isə, həyatımızda bir növ Pareto qaydasını tətbiq edəcək. Yəni, o 80-20 qaydasını tətbiq edəcək, hansı ki, deyir ki, həyatımızda əldə etdiyimiz nəticələrin 80%-i, etdiyimiz işlərin 20%-ından gəlir. Yəni, əslində, həyatımıza ən çox nəticələri gətirən işlər, seçimlər, davranışlar sayıcə az olanlar, əslində çox olanlar deyil. Bu da o deməkdir ki, biz əgər onları tapıb sadəcə onlarla məşğul olsaq, yəni ki, bir gün ərzində bir var 20 dənə iş tamamlayasan, bir də var ki, sadəcə 3 dənə. Əgər 20 dənə iş tamamlasan, çox kiçik bir nəticə əldə edəcəksən, amma 3 dənə iş tamamlasan, ondan qat-baqat daha çox böyük iş tamamlayacaqsan. Yəni ki, maddi olaraq, mənəvi olaraq, bir çox baxımdan. O işlər məhz onlardır ki, o 20%-ə girən işlərdir. Hansı ki, onlar adətən çətin olur, adətən eləmək istəmirik onları, mürəkkəb olur. Biz bu analizi edirik ki, mənim 25 üçün, misal üçün, hədəflərim nələrdir? Ondan sonra o hədəfə çatmaq üçün mən nələr etməliyəm? Onları yazıq ki, yəni ki, nələr etməliyəm deyərkən sadəcə bugün, sabah deyil, davamlı edəcəyimiz şeylərdən danışır. Yəni ki, bir rutin, bir qrafik gözümüz üçün düzəldirik ki, bir də ki, nə seçiriksə seçək, davamlı olaraq bunu dəyişəcəyik. Amma əsas olan odur ki, o kritik davranışlar və təkrarlanacaq davranışlar, hərəkətlər, işlər nəsə onu biz bilək. Yəni, hədəflərimizə bizi ən sürətli, ən böyük addımlarla apalacaq davranışlar, seçimlər, işlər, məşğuliyyətlər nələrdirsə, onları təyin edirik. Ondan sonra isə biz onların hamısını eləmək üçün bizə lazımdır vaxt, bizə lazımdır enerji və bizə lazımdır zehni aydınlıq, yəni zehnimizdə yer açmalıyıq ki, biz onlar haqqında rahat düşünə bilək, analiz edə bilək ki, ona görə ki, nə qədər onlar haqqında rahat və belə deyək də, səliqəli bir zehinlə düşünsək, səhv qərarlar vermə, səhv seçimlər etmə ehtimalımız da o qədər azalmış olacaqdır. Bu da öz növbəsində bizə çox böyük vaxt və enerji qənaəti sağlayacaq. Çünki o səhvlərlə məşğul olmağa ehtiyac qalmayacaqdır. Stresdən, əsəbdən də bizi xilas edəcəkdir. Buna görə də həm zehni olaraq yer açmaq zehnimizdə onlar üçün, həm də ki, həyatımıza yer açıb kifayət qədər vaxt və enerji ayıra bilmək üçün biz baxacaq ki, hazırda nələri edirik və onlardan hansıları bir, biz artıq etməsək, ikincisi isə daha az etsək, heç bir ciddi mənfi təsiri həyatımız olmayacaqdır. Onları yazırıq və ondan sonra da onları o etməyəcəyimiz listəsinə yazırıq. İki dənə əslində list eləmək lazımdır. Birincisi, artıq həyatımızdan çıxaracağımız, tamamilə çıxaracağımız və heç vaxt və enerji ayırmayacağımız məşğuliyyətlər və işlər. İkincisi də, bəzilər var ki, onları tamamilə çıxara bilmərik. Fərqli səbəblərdən, ailəvi səbəblərdən ola bilər, məsuliyyətlərimiz var, ondan ola bilər, rollarımız var, hər birimizin həyatımızda oynadığımız rollar var, ondan ola bilər. Onları tamamilə çıxara bilmərik, amma azalda bilərik. Ona görə ki, azaltsaq, yenə də vaxt qənaət eləmiş olacaq. O qənaət elədiyimiz, ayırdığımız vaxtı da bu ən önəmli işlərə, məşğuliyyətlərə, yəni 20%-ə gedəcək işlərə, məşğuliyyətlərə ayıracaq. Və bunu etdikdə də o işlər ki var, hansı ki 20%-dadır, hansı ki onlarla məşğul olmaq üçün bizə ciddi enerji lazımdır. Çünki enerji yoxdursa, vaxtın çox olsa da heç bir şey edə bilməyəcəksən, mənasız işlərlə vaxt keçib gələcək. Enerji çox önəmlidir. Yəni, zehni olaraq, fiziki olaraq enerji lazımdır. İkincisi, bayaq dediyim, zehni yer lazımdır, zehni alan lazımdır ki, biz onlar haqqında rahat düşünə bilək, onların üzərinə təfəkkür edə bilək, onları hesab kitab edə bilək, götür-qoy edə bilək ki, onlar haqqında mümkün qədər az səhv qərarlar verib, səhv seçimlər edək ki, səhvlərlə məşğul olmağa ehtiyac qalmasın. Bu önəmlidir. Üçüncüsü də ki, əlbəttə ki, nələri həyatımıza çıxarırsa, hansılar ki etməyəcək, o da bizə ehtiyacımız olan vaxtı verəcəkdir. Və o vaxtı da mümkün qədər çox o 20%-dəki işlərə ayıracaq. Əgər kifayət qədər vaxt varsa, amma zehni olaraq çox səliqəsizdirsə zehnimiz, çox dağılın-qarma qarışıqdırsa, o zaman çox vaxtın olması, belə deyim də, o vaxtdan bizə optimal istifadə edə bilməyəcək, yəni kifayət olmayacaq. Və əgər yenə vaxt varsa, amma davamlı olaraq yorğunluqsa, davamlı olaraq enerji yoxdursa, o zaman da yenə o vaxt kifayət qədər istifadə edə bilməyəcək. Birincisi, enerji olmayacaq o işləri görmək üçün, yenə diqqətimiz yayınacaq digər işlərə. Digər səbəb isə odur ki, bir saatda bitəcəyimiz işi bəzən bir gündə bitirə biləcək, bəzən hətta daha çox vaxt alacaqdır. Amma içi bir yerdə olduqda bu çox mükəmməldir, bu çox idealdir. Çünki vaxt var məşğul olmaq üçün, enerji var işləri sürətli, çox yaxşı şəkildə başlayıb bitirə bilmək üçün. Üçüncüdəki zehni olaraq boş alan var, yer açmışıq. Hansı ki orada biz təfəkkürümüzü, düşüncəmizi, hesablamalarımızı, planlaşdırmamızı edəcək ki, bu da bizi səhvlərdən, səhv qərar və seçimlərdən qorumuş olacaqdır və ciddi bizə vaxt, enerji və əsəb rahatlığı gətirmiş olacaqdır. Bu video, bu epizodda paylaşmaq istədim bunlardır, bu iki metod. Növbəti epizodlarda digərlərini sizinlə paylaşacağım. 7 metodu paylaşmaq istədiyim, qaldı 5 dənəsi. Növbəti epizodda görüşənə qədər. Sağ olun, hələlik.